galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaanaya washington waa maalin talaada ah bisha febraayo ee sanadka 2023-kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda laascaanood
mushkiladaasi soolisanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waayo in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay soolisanaa ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxaa meeshaas ka dhacaya waa ka runaayo raalli ka maya in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyo suurtagal maaha
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda dad soomaali ah oo lagu la'aa magaalada kahramanmaras ee turkiga ee dhulgariirku uu ka dhacay
walaalow waxaa inoo kala dambeeyey dhalinyaradii 3 ka mid a ayaa waxaweeyaan laga soo saaray gurihii oo kooma ku jira siday ku maqaalaa oo noo soo sheegayaan dhalinyarada kula dhaqan gobolka ama magaaladaasi oo laga soo saaray inta gurihii ku dumay
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo dagaalo ayaa maalintii 2aad kasii soconaya magaalada laascaanood gaar ahaana agaarka buurta sayidka madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan laysku adeegsanayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda laguna xaliyo wadahadal madaxweynaha oo maanta hadlaaya ayaa sheegay in colaadda laascaanood ay u baahan tahay xal siyaasadeed waxaana uu ku baaqay in la qadariyo rabitaanka dadka madaxweynaha ayaa sheegay inaan la aqbali karin inay sii socoto ama uu sii socdo daadashada dhiigga shir uu yeeshay golaha wasiirada ee somalilan xalay oo uu shir guddoominayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in dowladda somalilan ay diyaar u tahay in colaadda lagu xaliyo wadahadal somalilan waxay ku baaqday in la taageero dadka ka barakacay magaalada laascaanood dagaalkan ayaa dhinaca kale uu ku eedeeyey inuu isagu bilaabay maalintii shalay odayaasha deegaanka ayaa shalay soo saaray go'aamo ay ku jiraan in deegaanada s s c khaatumo ay ka mid yihiin dowladda federaalka soomaaliya ayna u taagan yihiin midnimo islamarkaana aysan ka mid ahayn maamulka somalilan sida lagu sheegay qoraalka soo baxay odayaasha odayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay doorteen guddi ka kooban 45 xubnood oo maamuli doona arrimaha s s c xogeeyaha difaaca ukrain oleksii resnikof ayaa maanta soo dhigay bartiisa twitterka in isbedello ay socdaan xitaa xilli dagaal lagu jiro fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo shaqakeeriyada dowladda dhexdeeda ah waxaana soo xoogeysanaya xoga sheegaya in shaqadiisa wasiirka gaashaandhigga qof kale loo magacaabayo waxa uga mahad celiyey bulshada taageerada iyo dhaleeceyntii wax dhisaysa ee loo soo jeediyey wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa si rasmi ah aan isagu uga jawaabin eedeymo ama hadallo ka soo yeeray xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in resnikof loo wareejin doono xil kale balse khudbadiisii joogtada ahayd ee isniinta ayuu ku sheegay zelenski in dowladdiisu ay adkaynayso xilalka maamulka taas oo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waayo aragnimo militari oo laga keenay xuduudaha iyo gobollada furimaha ah arrimahan ayaa imaanaya xilli ay saraakiisha ukrain ka digayaan in ruushka ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan gacan sarayntooda dagaalka sanad jirsanaya ee faragelinta ruushku ku sameeyey dalka ukrain meesha ugu weyn ee xagjiriinta islaamiga ah ee rabshadoodayaasha ahi xarunta u ah ayaa lagu sheegay inay tahay wadamada saxaraha ka hooseeya ee afrika halkaasi oo dadka ay ugu biirayaan kooxahan sababo dhaqaale iyadoo ujeedka diintu ay tahay mid yar ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta سجاشن يلو بقول كيبا أي سراء أوك عضي ضدك عصب أكو بير يكو حها حق جرين تاع سي أوها جاجي أن لشو دمر كلا بربر نجور بحين أي هراء أصو صار تيسنة كلا بده يكون التطبيق طبعاً كهي أدن نلاش عدد بدنه أفريقيا كنول أي حنون ككوفيد سجالي طبعاً كره بسامين أدك سعر برر أي ضدك تعبتي سدوا كلا نسبدل كعمل لذا أي سامين كيا لتعي وربحين تلو شجعي waxaa hoos u dhacday dadka ugu biiray kooxahan arimo diimeed ama mowqif diimeed dartood waxana hadda ay maraysaa taasi 1700kiiba warbixintan waxaa lagu wareystay 2200 oo qof oo ka kala yimid 8 wadan oo Afrika ah oo kala ah Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia iyo Sudan boqol kamid dadkan la wareystay ayaa waxa ay kamid ahaayeen kooxaha xaq jirinta ah waxayna isugu jireen kuwa iskood ugu biiray iyo kuwa si qasab ah loogu daray kooxaha gurmadka ee Turkiga iyo Syria oo ku shaqeynaya cimilo aad u qabow ayaa wali wada inay dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha iyadoo qasaaraha dhimashada ee dhulgariirkii shalay ku dhuftay uu kor u dhaafay shan kun oo qof hay'adaha maareynta masiibooyinka ayaa sheegay in kumanaan dhismo oo ku yaala magaalooyinka gobolada aadka u baaxada weyn ay dhulka la simeen burburka ugu weyn ayaa ka dhacay xarunta dhulgariirka oo ah inta u dhaxeysa gobolka Kahramanmaras iyo Gaziantep oo ah magaalo ay ku nool yihiin 2 million oo qof Turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dalkaasi waxay ku sheegeen 3419 taasi oo qasaaraha dhimashada ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ka dhigaysa Turkiga iyo Syria marka la isku daro 5020 qof waxaa jirta cabsi ku aadan in qasaaraha intaasi aad uga badan karo iyadoo saraakiisha ururka caafimaadka adduunka WHO ay qiyaasayaan in laga yaabo in 20,000 oo qof ay ku dhinteen kooxaha caafimaadka ayaa la xarbinaya inay daweeyaan qiyaasii 20,000 oo qof oo dhaawac ah madaxweyne Joe Biden ayaa dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan u ballan qaaday in Mareykanka uu soo diri doono wax kasta oo gargaar oo loo baahan yahay si looga soo kabto dhulgariirka si burburka xoogan dhaliyay halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington tirada dhimashada dhulgariirkii shalay ku dhuftay waddanka Turkiga iyo Syria ayaa gaaray ilaa 5,000 oo qof iyadoo uu soo baxayo baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirku uu ka dhacay dalka Turkiga ayaa codsaday gargaar caalami ah waxana wadamo kala duwan ay ku yaboheen inay shaqaalaha gurmadka iyo baadigoobka u dirayaan dalka Turkiga warbixin VOA arintan ay ka qortay waxa noo haysa Sahra Ciidlanuur
kooxaha gurmadka u tababaran ee ka hawlgalaya wadamada Turkiga iyo Syria ayaa maanta salaasa ku hawlan baaritaan ay ku goobayaan hadii ay jiraan dad nool oo ku hoos jira burburka dhismayaasha uu baabiyay dhulgariirkii baaxadda lahaa ee isniintii shalay ta ku dhuftay labadaasi dal kaasi oo inta la xaqiijiyay ay ku dhinteen dad ka badan 4,800 oo qof habeenkii xalay ahaana wuxuu gobolka u ahaa mid cimiladu ay aad u qaboobay isla markaasina oo ku dhuftay amaba uu ka muuqday riiqda dhulgariiradii isxifxigay ee cabirkooda lagu qiyaasay 4 magnitude taasi oo ku dhuftay deegaanada ku xeeran xuduudka u dhexeeya labada wadan ee Turkiga iyo Syria madaxa hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO Tedros Ghebreyesus ayaa ugu baaqay dunida in la kaalmeeyo dadka dhibaatada dhulgariirkaasi soo gaadhay ee Turkiga iyo Syria waxaan uu sheegay inay tahay tani masiibo aan laga aamusi karin waxaan uu intaas ku daray in dhibaatada ay la qaybsanayaan qoysaska ay ku dhinteen dadkoodii isagoo tilmaamay inay jiraan qoysas ku waayay hooyooyinkood abayaashood ama wiilashoodii iyo gabdhahoodii Mr. Tedros oo ka hadlayay shirka ay maanta madaxda hay'adda WHO ku yeesheen magaalada Geneva ayaa intaas ku daray in labadaasi dal ay u dirayaan diyaarada sida adeegyada caafimaadka iyo qalab kale oo lagu kaalmeynayo dadka dhibaatada ay soo gaadhay si looga caawiyo soo kabitaanka dhaawacyadii iyo dhibaatooyinka ka soo gaadhay dhulgariirka hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dalka Turkiga ayaa iyaguna sheegay kooxa gurmad sida oo adeegyo kala duwan oo looga baahanyahay meelaha masiibada dhulgariirku ku dhacday u qaadaya oo adeegsanaya gaadiidka cirka iyo dhulkaba. Sidoo kale xukuumadda Turkiga ayaa gurmadka iyaguna ku hawlan sidii adeegyo loo gaarsiin lahaa deegaanada dhulgariirku baabiyay.
Haddaba waxaa mar kale noo suura gashay inaan wareysi la yeelano Cawaale Axmed Darfac oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ku baratay magaalada Gaziantep ee koonfurta Turkiga oo ka mid ah meelaha burburka ugu xoogan uu ka dhacay. Waxa uu ka waramayaa xaaladda ilaa iyo 12 Soomaali ah oo la la'aa tan iyo shalay.
Walaalow, maanta waxa weeyaan xaaladdu waxa weeyaan waa sidii hore. Xaaladdu aad bay u yaraa adag yihiin oo raakiban yihiin. Waxa noogu daran oo noogu darnaa dhalinyaradii aan shalay la wadaagnay. Aan raqi ruxtoon aan lahaynin oo dhammaan dee waalidkoodii annagu aan aad iyo aad warwar ugu qabno. Xaaladahayga kale wax kaloo kusoo qabay oo aan intii shalay ahayn ma jiraan.
Way dhalinyaradaas aynu ka hadalo shalay waxaad noo sheegtay ilaa 11 inay yihiin lagu la'yahay magaalo idiin dhow. Noo sheeg wararkii ugu dambeeyey, maxaad ogaateen?
Walaalow, waxa inoo kala dambeeyey dhalinyaradii saddex ka mid ah ayaa waxa weeyaan laga soo saaray gurihii oo kooma ku jira siday ku maqaalaa oo ay noo soo sheegayaan dhalinyarada kula dhaqan gobolka ama magaaladaasi oo laga soo saaray inta gurihii ku dumay.
Waa gartay marka goormaa la soo saaray, xaaladooda yaa kuu sheegay, halkee baa la geeyey?
Imaka xaaladooda waxaa lagula tacaalayaa cusbitaalka oo markii baa ambalaasyadii baa qaaday oo xaaladooda la tacaalaya. Waxaa ii soo sheegay oo aan warkaa soo gaarsiiyey dhalinyaro inaan aanu saaxiib nahay oo isna gobolka kula sugan dhalinyaradan oo goobta isaguna joogay dhalinyaradan laga soo saariyey.
Saddex baa la soo saaraa tiri, imisaa la laayahay?
Weli waxaa la laayahay dhalinyarada tiradooda ay dhan tahay 9 qof. Imaka inta jirooyinka imika sugan aan hayaa 9 qof, laakiin waxa weeyaan waxa laga yaabaa inay dadka qaarkoodna ay 10 idhaahdaan, laakiin intaan ognahay imika markaa saddexaan laga reebo 9 qof baa dhalinyaradaas ka maqan.
Waxaad ii sheegtaa marka halkeebay ku sugnaayeen dhalinyaradani marka ay dhibaatadani qabsatay?
Waa waxay ku sugnaayeen magaalada Kaara Marash, iyaduna ku taala koonfurta dalkani Turkiga. Dhalinyaradan waxay ahaayeen dhalinyaro ka baranaysay jaamacadda ku taala magaaladaasi. Marka musiibadan waxay ku heleshay gurihii deegaanka ee jaamacadda.
Dhalinyaradan qaarkood miyaa taqaanaa adiga shaqsiyan?
Ahaa, dhalinyaradan waxay ku jiraan dhalinyaro asxaabnahay oo aan saaxiibadayda ku jiraan.
Way marka dadaalka dhalinyaradan lagu baadi goobay in la helo iyagoo nool haddii la heli karo yaa idi kula jira?
Waxa weeye waxa koowaad ee cidda koowaad ee dadaalka muujinaysa ee meesha joogta dadka baarisa waa dowladdii Turkiga oo dadaalahaad badan muujinaysa run ahaantii si aan u helnay dhalinyarada iyo dad kale badan oo ay musiibadani ay wax ku yoolowdeen.
Waxaan gartay dhalinyaradan dhismihii jaamacad ayay ku sugnaayeen mise guryahooda ayay ku sugnaayeen marka uu dhulgariirku dhacay?
Laba qaybood bay u kala baxsanaayeen. Qayb waxay ku sugnayeen dhalinyaradan guryaha iyagu khaas u degan yihiin, qaybna waxay ku sugnaayeen deegaankii jaamacadda ama dormitory-ga jaamacadda ay lahayd bay ku sugnaayeen.
Kasoo koo dhalinyarada la la'yahay ilaa haatan dad Soomaaliya oo ku dhintay ama dhibaato kasoo gaartay dhulgariirkan ma jiraan?
Cid ku dhimatay oo kale oo ama maqalin ma jiraan, laakiin waxaa jira dhalinyaro dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen sida jabniin oo kale oo habeenbarkii dee markii musiibadan dadka haleeshay ka booday ama ka daatay daaqadihi guryihii ay ku sugnaayeen waqtigaasi. Laakiin cid kaloo wax kasoo gaadhay weli maanaan maqalna ama mushkulad kale kasoo gaadhay weli namay soo gaadhin.
Way aduu waxaad ku sugan tahay magaalo kale, bal waxaad nooga warantaa guud ahaan xaaladdu maanta sida ay tahay, gurmadka la idiin fidiyey, guryihiinni haddii ay burbureen halkee baad hoy ka heshaa?
Walaalow, waxa weeyaan waxaa gurmad noo fidiyey dowladda dalkan Turkiga iyo dad mutadawiciina oo dadka u qaybinaya cuntooyin ay cunaan iyo biyo iyo hoy ay seexdaan oo meela safe zones ama meelo ay kaga nabadgeli karayaan haddii ay musiibadani mar labaad ay gobolka kusoo noqoto. Waayo dadku waxay lagu jiraan xaaladaha emergency-ga. Magaalada guud ahaan aad iyo aad waxay xiran tahay oo maqaaxiyada ama meelaha laga cunteeyo ama stationada ama magaalada waxaad moodayeen dhamaan nolosha ay istaagtay ay taagan tahay. Marka waxaa dad kala taxaalaya laba qaybood, waa dad mutadaaciyiin oo iyagu iskood mataqaanaa isu abaabulay iyo dowladda dadaalka wada.
Bal sawirka sii dhibaatadan inta ay la-eg tahay, waxaad ku qiyaasi lahayd murugada iyo burburka ka dhacay koonfurta Turkiga iyo gobolka aad ku sugan tihiin?
Wallahi walaal, waxaa dhacday masiibo aad iyo aada u weyn oo 3,000 oo qof ay ku geeriyoodeen, guryo badan ay ku baabaceen, noloshii oo dhan dhammaantood ay ku istaagtay. Waad sawiran kartaan dhibaatadaas intay la-eg tahay, ama cabsida dadka ku jirta ee haysata. Dadkii guryahoodii waa ka wada baxeen oo way ka wada yaaceen, meelo dabada bay ka joogaan oo loogu fidiyey adeegyo kala duwan ay dowladdu ugu fidanayso. Magaalada dhexan baa ka jirta oo baraf iyo rooba baa jira. Xaaladu markaa aad iyo aad bay wax karan tahay.
Mahadsanid. Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Axmed Darfac oo u warramayay Haaruun Macruuf. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirkan ku dhuftay ayaa wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga, Jaamac Cabdulaahi Caydiid.
Walaal Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxaa ugu dambeeyay dhulgariir xajmig oo khalaala ilaa 1980-aadkii. Dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafaysaa marka la eego miidiyaha guud. Markastana way sii kordhisaa. Dhulgariirkani Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. Dhulgariir hal mar dhacay maaha, intaas oo jeer buu iska daba dhacay. Saaka xitaa uu dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay. Meeshaan dib weyn baa runtii ka dhacday. Dowladda Turku waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeerka ku dhawaaqday. Adduunka oo dhan baa laga soo gurmaday. Musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday.
Waayaha ambasador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaa goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen. Wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwaan, umahadsan tahay. Waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan. Horta meeshu way ka fog tahay caasimadda iyo Istanbul bay ku fog tahay, waa koonfur bari. 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fog tahay. Ardayda horta meesha waxaa gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. Gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. Gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. Innaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. Ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey. 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo loo qodayaa. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaana oo iyagoo meesha ku jira, halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaana isagoo nool lasoo saaray. Taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in soo nolo loogu tago oo rajayn la gelisay. Ardayda intooda kale waa nabad qabaan. Waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot garayn, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. Dadweynaha xaggooda gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. Dadkaasi ilaa hadda waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. Intooda badan dad kaliyaha loo meeleyay dhacayeen, qaarkood wheelchair bay ku socdaan. Gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. Hay-adaha Turkiga ayaa baana gacanta ku haya. Arday iyo dadweynaba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan. Waa dowladdaana gacanta ku haysa, laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhu waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. Idaacadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. لكن قدار المركي ورئيسك كديب وحي أردين ميوغونا يمسوا ورقليين معمولك أردينه إنا ميوغونا نوري يصدن أردين أي بس قارة يوغونا يسحلقانين وقدرين ومشيد كسيتشرو لكن بس كسفارة دهوريين وإلا
وايهاي واحد إيشيكتاي waxaa ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo ma aragtay wali nool marka waxaad leedahay wax dhimasho oo ilaa hadda soo gaartay ma jirto
dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto laakiin dadka hadda gudka ku jira iyo gudkii ku jira lama xaqiijin inuu nool yahay inuu dhintay waa dhici karaan dad kale oo dhintay sababtoo ah kumayaal baa wali maqan oo cid walba leh meesha markaas sida hadda markiiba information ku macluumaadka ama warbixinuhu u soo kala cadaanayaan waa adag tahay oo qof kuu sheegi karo oranaya qofka meydkiisan soo helay hadda ma jiro sababto isu socodkiibaaba yar
waa gartay laakiin
hadda lama geli karo oo dowladdu way xidhay laakiin basku maadaama gurmad uu socdo waa dhici kartaa in la sii daayo
marka waad ka warhaysaan in dadkaas hadda loo gurmanayo oo la isku dayayo in laga soo saaro halka ay ku jiraan
dadka gudaha ku jira de horta hay'adaha qaar ku shaqada la uun baa geli karaa gurmadkooda waana la wadaa oo hadda qaar waa mid waa la soo saaray abdiga jibuutiga waa la soo saaray ardayda kalena gurmadkoodi waa la bilaabay qoditaankiisa iyo inuu soo fogo labada meelood ay ku kala jiraan waa la bilaabay pakistaankooda ishana waa ku haynaa ardayda kale iyagoo nabad qabaan baskana insha allah way soo raaci doonaan dadweynahana intii aanu helno way nabad qabaan waxaan kuga faa'iidaysanayaa haddii ay jirto soomaali kale oo aan safaaradda lasoo xiriirin inay safaaradda lasoo xiriiraan toos websiteka safaaradda ku jira telefoonka safaaraddu yaalaa oo lagala soo xiriiri karo marka halkaana farriinta u marinayaa sababtoo ah dadkii intii isla deganayd unbaa kula soo xiriiraysee dadkii kale meelaha gaargaarka degana waxaa laga yaabaa inay meel ayna xiidhaan
kaas waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya turkiga jaamac cabdulaahi caydiid wuxuu u waramayay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiwale galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad nagala socotaan dagaalo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada laascaanood gaar ahaana agagaarka buurta sayidka madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanayo dagaaladan ayaa waxa ay geysteen khasaare nafeed iyo mid hantiyeed khasaaraha dagaalkaasi warbixin ku saabsan go idaacadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan balse dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay ka hadashay dagaaladan soo cusboonaaday ee ka socda laascaanood madaxweynaha soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar
war saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyay mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii la soo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii kasoo baxay dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood kaasoo geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxayna dowladda iyada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweynaysaa sida lagu yiray war saxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda waxaa warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi
dowladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood nambar 1 dowladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada kasoo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad Soomaaliyeed oo walaalo deegaan iyo dhaqan wadaaga dibka u dhaxeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona. Labo, dowladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda lascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay wasii darayso. Saddex, dowladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah. Sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo. Afar, dowladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dowladdu iyadoo ka duuleysa mabda'aas soo dhoweynaysaa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer lascaanood. Shan, dowladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada lascaanood. Lix, dowladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee lascaanood ka soo barakacay.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada lascaanood ee gobolka Sool.
Arrinta lascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan sideediis ah, dad isdhalay isdhex degay isla dhashan waay. Waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana waa siyaasad. Horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaas Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan Sool iyo Sanaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexeysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan, khilaafka u dhexeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal, balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo labadaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo labadaasi ka wada hadlayso, isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka.
Rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, maxabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo. Dowladda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dadan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jacaylba inaan anay garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. Laakiin walaalayaal, xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansanaano oo aan nabadan aan ka dhalino aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa. Balaayada bootinba kayla ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaalka socdo magaalada lascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho. VOA.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan ood ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo warbixin ku saabsan dalka Ukraine. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dul maro. dagaalka ayaa maalintii labaad ka sii soconaya magaalada Laascaanood gaar ahaan agagaarka buurta Saydka. Madaafiic iyo rasaas fudud ayaa dadka deegaanka sheegeen in dagaalkan la isku adeegsanaayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda laguna xaliyo wada hadal. Madaxweynaha oo maanta hadlaya ayaa sheegay in colaadda Laascaanood ay u baahan tahay xal siyaasadeed, waxaana uu ku baaqay in la qadariyo rabitaanka dadka. Madaxweynaha ayaa sheegay inaan la aqbali karin inay sii socdaan daadashada dhiigga. Shir uu yeeshay golaha wasiirada Soomaaliland xalay oo uu shir guddoominayay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in Soomaaliland ay diyaar u tahay in colaadda lagu xaliyo wada hadal. Soomaaliland waxay ku baaqday in la taageero dadka ka barakacay magaalada Laascaanood. Xageyaha difaaca ee Ukraine Oleksii Resnikov ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitterka in isbedelo ay socdaan xitaa xilli dagaal uu jiro. Farintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan iscasilaadaha iyo shaqo-keeriyada dowladda dhexdeeda ah, waxaana soo xoogaysanaya xoga sheegaya in shaqada wasiirka qof kale loo magacaabayo. Waxa uga mahadceliyey bulshada taageeradeeda iyo dhaleecaynta wax dhisaysa ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go'aan la gaaray. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si rasmi ah ugama jawaabin soo jeedinta xubno ka tirsan baarlamaanka ay soo jeediyeen oo ah in Resnikov loo wareejin doono xil kale. Meesha ugu weyn ee xagjiriinta Islaamiga ee rabshadaha wada ee xarunta u ah ayaa la sheegay in ay hadda tahay wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya, halkaas oo ay dadka uga biirayaan ama ay ugu biirayaan kooxaha xagjiriinta ah sababo dhaqaale, iyadoo ujeedka diintu ay tahay mid yar sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta. 92% ayay sare u kacday dadka cusub ee ku biiraya kooxaha xagjiriinta si ay u hagaajiyaan noloshooda marka la barbar dhigo warbixin ay hore u soo saartay hay-addan sanadkii 2017. Nolosha dad badan oo Afrika ku nool ayaa xanuunka COVID-19 uu ku reebay saameyn adag oo ay soo raacday sicir bararka iyo isbeddelka cimilada ayaa lagu yiri warbixintan. Kooxaha gurmadka ee Turkiga iyo Siriya oo ka shaqeynaya ama ku adeegaya cimilo aad u qabow ayaa weli wada inay dadka ka raadiyaan burburka dhismayaasha, iyadoo qasaaraha dhimashada ee dhulgariirka shalay ku dhuftay wadamadaasina uu sare u dhaafay 5,000 oo qof. Hay-adaha maaraynta masiibooyinku waxay sheegeen in kumanaan dhismo ah oo ku yaala magaalooyinka iyo gobollo baaxad weyn ay dhulka la simeen. Burburka ugu weyn ayaa ka dhacay xarunta dhulgariirka oo ah inta u dhaxaysa gobolka Kahra Manmaras iyo Gaziantep oo ah magaalo ay ku nool yihiin 2 million oo qof. Turkiga ayaa tiradii ugu dambeysay ee dhimashada dalkaasi ku sheegay 3,419 qof, taasoo qasaaraha dhimashada ilaa iyo hadda la xaqiijiyay ee Turkiga iyo Siriya isku geyn ka dhigaysa 5,021 qof. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa la sugayaa inuu jeediyo khudbaddii State of the Union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa uu xaaladda waddanka kaga hadlo. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu arrimo dhowr ah khudbaddiisa ku soo qaato, hase yeeshee intaynaan gelin waxyaabaha laga yaabo inuu Biden ka hadlo, bal aynu horteegna arrin dhex martay dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo la xidhiirta buufin dhinaca sirdoonka oo Shiinuhu u leeyahay oo hawada Maraykanka soo galay. Dhaqdhaqaaqyada basaasnimadu ma aha kuwa hadda cusub ee dhowrkii 10 lee u dambeeyey dunidu way adeegsanaysay. Haddaba waa kuwee dalalka aadka ugu firfircoon basaasnimada meesha fog laga hago? Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha amniga ka faallooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
Sandeere, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira adeegyada waa la isbasaasaa, qol walba qolada interest iyo dan ay ka leedahay way basaasaa. Basaasnimadana waa wax caadi oo dowladaha adduunka ka dhexeeya, laakiin Maraykanka dowladaha aad u soo hayaan waxaa ka mid ah sida Chinaha, Russia, Iran, North Korea, waa wadamada aad isu basaaso. Marka qol walbana technique waxay isticmaashaa xeelada gooni ah oo ayada khaas u ah maraykanka faantiisa de kama marna meesho waxyaalaha wuxuu ku yahay xariif marka maraykanka wuxuu isticmaalaa maxaa lahaa diyaarada aan la wadin oo ay wax basaaso iyo human source dad bin aadan oo jooga wadamada soo dhashay iyo weliba hay-ad ugu weyn adduunka NSA-da oo signal intercept samayn karto yacni signalka wixii warka qaban karto marka jainiiskuna faantiisa wuxuu isticmaalaa strategiyo gooni u ah oo sida like wuxuu isticmaalaa inuu wadamada uu rabo inuu basaaso inuu dhulka iibsado kaleeto hadda maraykanka waxaa jirto ardada badan oo imaanaya oo jaina ka imaanaya qaara aad ugu jira basaasiinta dadka ganacsatada dadka santiistiyaalka oo imaada wadanka waxaa dhacday 2017 for example tusaale ahaan sandeero in dowladda china ay rabtay inay iibsato dhul u jira laba mile capital hillka oo ilaa 100 million ay u gaartay oo la rabay meesha injardiini wax laga sameeyo oo traditional macnaha dhaqanka chiniiska markii dambe waxaa ogaaday qolada national security-ga markii waxyaala badanaa laga keenay markii dambena dhulkii uu socon waayo kaas waxaa loo arkay inay tahay meel ku aadan capital hillka white house-ka si ay macquul inay signal ku xiran karaan
xarunta congress-ka mareykanka
haa aqalka congress-ka mareykanka
waan gartay marka waxaan ognahay maxamed oo in wadamo kale oo sida Israa'il iyo Iran waad xustay oo labadoodu aad isugu taagan iyagu aad isu basaasa Iran naftirkeeda Maraykanka way soo haweysataayo marar badan baa Maraykanku sheegaa in weerar dhinaca Iran kaga yimid uu jiro hase yeeshee dhacdadii ugu dambeysay hadda ee la wada xusuustay waxay ahayd buufinkii duulayay dalka Maraykanka bal faahfaahintiisa iyo sida sheekadiisu ku soo dhamaatay
horta sandeero buufinkan markii koowaad oo hawada Maraykanka lagu arkay ma ahan mar waxaa jirta dhowr mar waxaa jirta madaxweynahan hadda jooga madaxweynaha ka horreeya madaxweyne Trump xilligiisii in ilaa 3 buufin ay hawada soo gashay laakiin su'aasha waxay tahay Biden xilligiisii hore hadda buufinkan mid ka hore jiro soo gala hawada laakiin su'aasha waxay tahay maxay uga duwan yahay buufinkan buufinadii hore oo markuu Trump joogay iyo markii sanadkii hore oo Biden uu joogay taas horta waa su'aal hawada Maraykanka markii ay soo galaan yacni waxaa lagu sameeyaa inta yacni waa la ilaaliyaa sida wadan kasta hawadiisa uu ilaashado marka buufinka markuu soo galay waa la istaadi gareeyay buufinka nafahaantiisa waxaana la isku dayay in buufinkaas wixii ku xiran in waxa ay gudbin karaan in la balo gareeyo asigana faahfaahintiisana la istaadi gareeyo oo wax macnaha la ogaado wuxuu yahay marka buufinka muddaa la istaadi gareynayay markii istaadigiisa u dhammaadayna waxay noqotay in markuu dhulka uu ka baxay oo badda uu dulmaraa in la soo rido kadibna wixii harayga ahayna lasoo saaro oo markaas laabka la geeyay laakiin su'aasha waxay tahay sandeero maxuu buufinkan uga duwan taalunadii hore imaan jiray taas waa su'aal maxaa xilligan kusoo aadiyay oo xilli xasaasi oo ah in Secretary of State uu usafro maxala jaina oo wada hadallo ay isla soo qaadeen labada madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha jaina shirki lagu qabtay Bali sanadkii hore dabayaaqadiisii in halkaas laga sii wado ma wax jainiiska ugu talagaleen ayad inay sameeyaan provocative oo ah daandaansi si ay Washington buuq ugu abuuraan ma wax waxay ahayd ku day haddii baaluunkan uu information keeni karo ama tus technologyga aad isticmaalaysaan mid ka duwan inaad haysaan Maraykanka marka waa su'aalaha u baahan in aada loo darso oo ilaa hadda la isweydiinayo marka sandeero ma caddo ujeedada jainiisku wax loo wada jeedo baaluun loo wada jeedo ee Maraykanka ugu soo direen taas ayada nafaanteeda ujeedada jainiiska ka leeyin in la fahmo u baahan
sida aynu furitaanka barnaamijka kusoo xusnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa caawa jeedinaya khudbaddii sanadlaha ahayd ee xaaladda waddanka kaga hadlayay haddaba waa maxay qodobada la filayo inuu kusoo qaato waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia
horta inta badan siyaasad bay ku saabsan tahay oo labadu kala baxdo midna waddanka dhexdiisa iyo Maraykanka uu kaga hadlayo midna uu kaga hadlayo arrimaha dibadda marka tan arrimaha gudaha oo ugu talagalay dadka Maraykanku inay dhageystaan waxyaalaha ku soo qaadayo kulli waxa kamid ah ugu waaweyn xagga kobcinta dhaqaalaha oo oran doono dhaqaalaha waxaan sii kordhiyey aan hagaajiyey intii Donald Trump uu ka tegay dhimista sicir bararka oo dhibaato ahaa buu ka hadlayaa xadaynta Maraykanka uu maaragtay lacagta deynta ee lagu leeyahay ayay ahayd inuu ka hadli doonaa uu leeyahay jamhuuriga hortaagan xadaynta haddaan wax yar sharxo waxa weeyaan ama waxay yidhaahdaan debt limit lacagta Maraykanka lagu leeyahay waxay ahayd sanadkan inaanay dhaafin kedu koob iyo soddon dhibic afar trillion oo waa lacagta federal governmentiga dowlad lagu leeyahay laakiin way dhaaftay marka uu sharciga wuxuu yahay waa in la kordhiyaayo dowladda wax sii deyman kartaa si aanay dowladdu ugu kashifnin inay deyntaa iska bixiso taas waa qodob laakiin kulli dee isaga waxay u saarayaa xisbiga jamhuuriga oo arrintaa ka gaabsaday oo ku xidhay in lacagahan lagu bixiyo arrimaha bulshada ama la yidhaahdo social spending ayay iyagu waxay uga dhigayaan qodob in la yareeyo sida social security-ga iyo waxyaalaha dadku ay helaan
waan gartay saad sheegtay waxaa jiri doonaa inuu siyaasadda arrimaha dibaddana ka hadlo maxaa ugu weyn oo la filaya inuu kusoo qaado
arrimaha ugu waaweyn dibadda kulli wuxuu ka hadlayaa horta dee marna ma dhaafi karo arrinta ruushka iyo ukraine wuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa kulli arrimaha shiinaha oo gaar ahaan isagu waa kii wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state uu qorsheynayay inuu chinaha tago oo arrimaha xagga weliba dhaqaalaha iyo siyaasadda laysku hayo inuu kala hadlo laakiin markii baloonkii cirka duulayay oo maraykanka xuduudkooda soo galay uu xanaaqay uu safarkii la daajiyey kadibna la qarxiyey taa horta xoogaa uu ka hadlayaa dee waana iska maraykanku sunnu ka dhigtay oo nukuleerka iiraan iyo waxaana kulli wuu ka hadlayaa iyo xoogaa yar uu kasoo qaadanaya arrimaha bariga dhexe waxaa laga yaabaa wax yar inuu ka taabto isagoo le waan caawimaad baan u fidinaynaa dhulgariirka turkiya syria ka dhacay laakiin arrimaha wax waaweyn oo hadda aan jayna iyo ruushka ahayn oo hadda jira ma jiraan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka jo biden oo caawa la sugayo inuu jeediyo khudbaddii sannadlaha ahayd ee uu kaga hadlayay xaaladda wadanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaalna kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana ukraine madaxweynaha dalka ukraine volodimir zelenski ayaa lagu marti qaaday shirka hogaamiyaasha midooda yurub ay ku yeelanayaan isniinta kaasoo la filayo inuu ka dhaco magaalada brussels isbuuca soo socda warbixin ay v o ed arrintan ku qortay waxaa noo soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
charles michel oo ah madaxa golaha yurub ee hogaamiyaasha midooda yurub ayaa ku marti qaaday zelenski hogaamiyaha ukraine inuu si shaqsi ah uga soo qayb galo shir madaxeedka dhowaantan ay yeelanayaan golaha sidaasi waxaa sheegay afayeen u hadlay michel bartiisa twitterkana kusoo qoray afayeen brandon lates ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha midooda yurub aysan sheegin goorta uu zelenski aqbali karo martiqaadkan wuxuuna sidoo kale ka gaabsaday inuu macluumaad dheeri ah ka bixiyo sababo ammaan awgeed shirka ka socda midooda yurub ayaa dhacaya khamiista iyo jimcaha toddobaadkan waxa uuna ka dhici doonaa magaalada brussels goor hore oo maanta ta ah warbaahinta ayaa sheegtay in zelenski uu ka qayb geli karo shir madaxeedka sidoo kaleetana laga yaabo inuu khudbad ka jeediyo kalfadhiga baarlamaanka yurub ay yeelanayaan saraakiisha midooda yurub ayaa waxa ay diideen in ay ka hadlaan wararkaasi qaarkood ayaa xusay in haddii wararka ku saabsan booqashada sarkaalkan horey loo sii shaaciyo ay halis weyn ku keeni karto ammaanka hogaamiyaha ukraine ee xilligan dagaalka adag ku jira ayna hakin karto fursadaha uu ku horumarin karo safarkiisa xafiiska zelenski kama uusa jawaabin faallooyinka la xiriira warbaahinta sida ay wax uga qoreen inuu imaanayo brussels هدي سلانسكي او بغضو براسلس اسبوعان وحي نقندون تا سفر كيسي لباد او كغبو حبانانكا تاني يمركي روشكا او باللابي دولانكا بوحا اي يغرين افري لبادنكي بشي فبرايو اي سندكي انا دافاي ديسمبر سلانسكي وحا او بغضو واشيطون مركاسي او كلمالاقا تمدح وينها دل كمرايكنكا جو بايدن يدو دين عقلتان او قدبت او جيديي كونغرسكا دل كمرايكنكا
سهر عبد احمد اداي ماتسن طاهي مركنا كسو دواد حبينتا دود دقابن حبينتا دود دقابن وحا نلسعود سينيو اونو هيا حسين حسن دقاني
كل زورة سيدك اشتيال ومركنا يبرنامج كا دود دقابن او اي نكو ايغي مددالة دولة دا فدرال كا هيا صوماليا يكو ودو سيدي ايغو بيري لا يور كا افريكا دا بري او لا اساسي سرف يكو سقال بغلية تدوية لحدن كي با صوماليا ايا قارتي حلي اي بو حسي شروضيه اللو باهنا سيدا ودامدا الى ايها تنحتا كونفورت السودان ايكو بيرتي مسي ولي صوماليا كما هبونا وقتنا ان ايكو بيرتي او لكا افريكا دا بري اي اساسي اندرال كا يوغاندا كينيا iyo Tanzania waxaa qayb galaya Adi Rashid Bullegoni Bakare iyo Abdi Aziz Adan Salah labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Abdi Rashid Bullegoni Bakare
oo yes iyo maasanta idaacada VOA iyo adiga oo maasantiin arintan in lagu biiro oo suuq aan ka mid noqono dadka Soomaalida iyo dawladnimadooda badan weyn baa u jirta hayeelay hada erayo waxaan maqlaayay Somali institution ahaan iyo hay'ada dawladeed ahaan ma dhisin Sudan iyo Rwanda iyo maxay ahayd koonfurta Sudan iyo Burundi bo hay'adaha Soomaalida iyo dadka Soomaalida si u diyaarsiin ba ka weyn dawladaha ka dhisan meeshaas dadka Soomaalida waxay u diyaarsiin inay dominating kareeyaan haddii sharciigaas iyo nidaamkaas iyo institution ilaaliya ay helaan dadka Soomaalida East Africa waxay noqonaysaa suuq ayadu ay Soomaalidu gaar u leeyihiin Soomaalida ma ay leaders ka tahay ganacsigana ay maamusho haddii ganacsiga dad maamushana dhaqaalaha iyo dad maamushana siyaasadana adaa lead kareen marka waxaan qabaa Soomaalidu ku biiristeeda inay tahay in East Africa aan hoggaan ka noqonayno konta ka sano soo amalaata ka sano soo socod
ee Abdi Aziz Adan Salah
ee wa masanta yasiin Abdi Rashid waxa uu tahay inuu san xogaal u ahayn arrimaha geeska Afrika iyo hoona Afrika Soomaaliya waxa kamid tahay wadamada ku bahwa ee la yaqaan Kushes community ga sidoo kale waxa qabtay Kushes community waxa sanaa imagine that system gumeysis dad ban ya sanaa aan loo ogolayn in dhaqaalahooda iyo horumarkooda ay san sameystaan sida dadka Soomaaliya lama janqaadi karto waqti haadirkan hadda aan joogno ila ay ku birto Soomaaliya waa wrong time iyo wrong system with a wrong robot
een adirshiid ee bulagoon dadka Soomaalida dagaal ayaa soo dhaxmay ee dhaqaalihii sidii hore ma aha dawlad goboleedii ayay u qaybsan yihiin sideeba ay ugu biiri karaan dalal dhisan oo sharcigoodii iyo nidaamkoodii dastuurkoodii leeyahay
walaale dulka Soomaalida sida Cabdi Aziz sheegay dulka Soomaalida border isku kala qaybiyay saddex dawladood afar dawladood ay ku kala jiraan Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo Kenya wadamada kalena waxay ku tageen qaab ganacsi iyo shaqo ku tageen hadda koonfurta Suudaan suuq ugu badan cidda lead kareysa waa Soomaalida Zaire marka Luman Basha iyo tagto cidda lead kareysa shidaalka iyo magaca ilaa Mozambique bamba ilaa iyo waa ma kasi gudubnaado marka Soomaalida si dhaqaaleheedana loo ilaaliyo dadkeedana loo ilaaliyo dhaqankeedana uu ilaalsato waxay u baahan tahay inay suuqa ku soo biirto suuqa waa ilaa hal bilyan oo qof baa ya ku jirto marka Soomaalidu waaba suuqi ay u baahnayd oo ayadu danteeda iyo masaalixdeedan ay ku raarsantay haddaysan dawladda Soomaaliyeed aysan soo gelin dadka Soomaaliyeed reiska Soomaalida wax ku ilaalinayaba male marka dawladda Soomaaliya waa inay dedejisaa si dadka Soomaalida meel base ah oo dhaqankoodii culture-kooda ay ku ilaarsadaan ay u leeyihiin dhaqaalahan East Africa ay ku maamul lahayn ay u diyaar garoobaan waa guul weyn oo Soomaalidu soo yeetan qaba
Cabdi Aziz haddii aynu iska su'aashi ku laabanno dalalka Afrika waxay ku beeri karaan dhowr urur goboleed Afrikada bari Afrikada dhexe Afrikada galbeed dalal ku wada jira kuwan hadda ku saytiska ah oo hoonada Afrikada degan qaybo badan oo ka mid ah ayaa ku jira dalalkan kale ee Afrika marka maxaa diidayaa in laga faa'iideysto fursadahaas iyo dhaqdhaqaaqa iyo xorriyadda iyo iskaashiga ee Afrika hadii uu ka lagu biiro
haddii ay aad iskii stage ma joogaan كوشايس كوميونيتي ماجل ناس كوحو كباحان اسبدل سياسيادة كده جيسك أفريكا 2018 كاسة أهر سيادة اكنوميكول انتجريشن اسبدل كاسة عسو غاري أوكالية إرتريا إيا إتوبيا صومالي حكسو غاري أوكالية دق مدى بايداو أيضا هذا عند كويس مدحي سامالي ولي وحكم مجاري سيسم كسر مجاري سيسك مصاري ولي كشقينا مركز درت الله ما كان قادم كران سامالي إن أي وقت حاضر كان زمان وينو سيسم كاسي سوكر الله نسح قرارات كسياسة هذه أي كوميستاش إنجليز كبس بيان كيس كأفريقيا
إن أدرشيد وإن وحا سلو كدوري بس وعشا دين إبنو إن عبد العزيز وهي بعد سلو سامالي وكفى إلى سنتر تام حاكم إذا
قرر عكف الأسك الصعد سامالي دو سؤال ariga boorad gaalaha afka magaalaha Soomaaliya safar aba leh Soomaalidu waa dad socodka iyo ganacsiga waliba ah ee u bareerida in khasaare iyo faa'iido degdeg ah laga helo Soomaalidu way taqaana waxay taqaana in deegaan kasta ee dowlad garada tuulooyinka dhulka hadda East Africa marka la yiraahdo dadka Soomaalida ah way joogan marka waxay u baahan tahay dawladdi Soomaalida ahayd oo ku ilaalin lahayd in ay soo gashay u baahay si loo ilaaliyo dhaqaalahooda erdigooda nasabkooda iyo reiskooda loo ilaaliyo haddii dawladda Soomaaliyeed ka maqanta haddana aan East Africa meel kasta shidaalka Soomaali baa dad kareeso baabuurta Soomaali baa dad kareeso alaabaha la qaado Soomaali baa dad kareeso waxa lagu dhisa Soomaali baa ka beeb masterto cuntada ugu badan Soomaali baa geeso waxa kala socda Soomaali badan wax soo saarka dhanbay sameysaa mooski magacsiga beeriiba wada maal gashadeen marka Soomaalida si degdeg ah si loo badbaadiyo dadka Soomaalida u baahan yihiin dawladda Soomaaliyo institutionada hadda xamar ka jira institutionada xamar ka jira kama jilacsano kuwa Zaire ka jira kama jilacsano kuwa Rwanda ka jira Burundi baan leh kuwa ka jira koonfurta Suudaan marka Soomaalida maadaama shacabkaanagiiba uu hawshu ku dhex jiro waxaan u baahanahay wixii u badnaayo dowladaanada inay soo gasho
ugu dambeynta cadde casiiso wax badan oo Soomaalidu aanay gudaha ka kacsan karin oo dibadaha inay iskaga dhoofiyaan oo khayr aan haajira haddii cashuurta laga dhigo sida mooski waa ka mid ah khudaarti waa ka mid ah kalluumaysiga waa ka mid ah waxaas ayaguna waxyaabaha bagaashkan iyo adduunkan kale iyo horumarka tiknoolajiga wadamada Afrika ay isla soo gelinaya marka maxay ay tahay ahaan ku muuqataa in ugu dambeyntii
Soomaalida ay ku biiraan ay ka faa'iido karaan dadka ma ku biir karaan because Soomaaliya waa insecurity waa kama jirto waayo systemka ka shaqeynaya waa systemadii hore burburay gumaysiyasha ay ka tageen sida darteed wadanka waxa la rabaa investment marka uu iskana waa insecurity aan degan yahay dadka ay u bislaadeen in ay ganacsiga iyo shaqooyinkii wixii ay sameyn karaan maal gashadashana ay iman karaan nabad ay ku heli karaan nabad kama jirto Muqdisho laga soo kala cararayo Nairobi laga wada joogaa dadkii madaxdii kulli baa sawir xaraalka ay jeebaan sida ay ugu beereysaa ee community dadka sida raati u shii badan wrong time
ugu dambeyntii cabdi rashiid maxaa xal aragtaa
xalku waa arrin fiican ma qaba Soomaalida dhulka way joogtaa Soomaalida gudaha ku degan oo jamhuuriyadda ku degan iyo Soomaalida ku dhex jirta wadamada East Africa ku dhex jirta waxaa badan Soomaalida kaluunkaas yaa khaas nooca markii la fiiriyo East Africa Soomaalida ay gaar u tahay oo xeerta ugu dheer bay leeyeen xeerta ugu kaluun badan bay leeyeen waa dad aad iyo aad roolka cunta dhulkana wax soo saar badan bay leeyeen hilibka ugu badan xoolaha ugu badan baan keenaa Soomaalidu waxaan qabaa haraga wax Soomaali wax badan soo saarta marka waxaan qaba Soomaalida cidda koowaad waxna waa dawladda iyo institutionadeed dawladnimadu annadu inay yara weekta way jirtaa laakiin shacabka Soomaalida weak ma
adigoo baad tahay ku waxay waxay ahaayeen Cabdi Casiis Ahmed Saare iyo Cabdi Rashiid Bulle Gooni bakale labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doddi gabadha intay ilo joogtay intay marka ay ku rubi doono hadii ilaahay raali karo islaayo
yaasiin ciiso wardheera ayaa xubinta dooda gaabnaan soo codsiinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington gabagabadii idaacaddeena aan ku sii dhawaaneyna markana dhinacii heesaa Oh, معانا فنانه حبيبه حسن توحو وحي قبل قبو احيد اذا عدني قلبنا وين تنعاو مركله تضبط في نما هو ده كوكول ميدونا ودمان في او اذن الله قلبنا احسن